markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno xaaladaha bini-aadanimo ee ka jira Soomaaliya iyo xaaladda siyaasadeed iyo fursadaha horyaalla madaxweynaha Soomaaliya marka uu ka qayb galayo shirka golaha guud ee qaramada midoobay. Cabdicasiis Barrow ayaa ka soo diray magaalada Muqdisho.
madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminaya ayaa ku sugan dalka Mareykanka iyagoo ka qayb galaya shirka madaxda adduunka ee qaramada midoobay ee dalkaasi ka dhacaya. Soomaaliya hadda waxaa ka jira laba xaalad oo waaweyn oo ay ugu horreeyaan tan arrimaha bini-aadanimada oo ay sababeen abaaraha ka jira dalka iyo sidoo kale xaaladda amni, iyadoo meelaha qaar ay ka socdaan dagaal u dhexeeya bulshada deegaanku ay taageerayaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo ka soo horjeeda. Madaxweynaha ayaa la qorsheynayaa in labadaasi arrin ay noqdaan waxyaabaha ugu waaweyn ee khudbadiisa ay ku saabsan tahay. Guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka ayaan uga hadli doonaa arrimahaasi oo aan sal uga dhigayno xaaladda siyaasadda dalka, amniga qaranka, iyo sidoo kale xaaladda bini-aadanimo ee ka taagan Soomaaliya. Waxaana igala qayb galaya Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ah oo ku sugan magaalada Muqdisho, Maxamed Cabdullaahi Buraale oo raaxeeya loo yaqaano oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee dowladda Soomaaliya, iyo ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah siyaasi. Barnaamijka waxaa idila socodsiinaya anigu Cabdicasiis Barrowa. Kusoo dhawaada dhegeystayaal, Maxamed Cabdullaahi Buraale oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan golaha shacabka, Diini Maxamed Diini oo ururada bulshada rayidka ka tirsan, iyo ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah siyaasi, dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Ugu horeyn waxaan jecelahay inaan ku bilaabo Diini oo dhinacyiga bidix fadhiya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu u socdaa Mareykanka, wuxuuna ka qayb galayaa shirka qaramada midoobay oo ay kasoo qayb galayaan madaxda adduunka. Soomaaliya oo xaalad cusub oo siyaasadeed iyo isbedel uu ka dhacay iyo shirkan ay qaramada midoobay ka qayb galeysa, maxaa laga filan karaa dunidiisa, maxaa la hortegi karaa salaan?
Horta runtii caalamka inta badan sida caadiga waxaa la yaqaanay madaxda qaranku markay waddan u aadayaan in la yaqaano waxay ka hadli doonaan. Laakiin hadda aniga intaan ogahay madaxweynaha kaliya jeebkiisa ku jirta. Madaxweynuhu ma aha madaxweynaha hadda qaramada midoobay ku cusub. Madaxweyne horu soo ahay, waxaan jeclahay marar badan inuu shirkaas ka qayb galay. Sida hadda aniga aan qiyaasayno labada qodob ee ah ajendaha priority oo ah dowladda federaalka hadda waa abaaraha iyo amniga. Waxaan filayaa labadaas arrimood iyo arrimaha maaragtay xiriirka caalamiga ah, saddexdaas qodob inay kulleyuusan ka marnaan doonin. Laakiin waxa hadda la shaaciyey oo maaragtay ama wasaaradda arrimaha dibadda ama madaxtooyada laga shaaciyo leeyahay qodobadaas uu madaxweynuhu uu maaragtay focus ka saari doona ilaa hadda waan aniga ogahay ma jiraan.
Waa gartay Cabdiraxmaan Diinaari ayaa rabaa dhinaciisa inaan u beero. Diinaari, waxaad la socotay madaxweynaha Soomaaliya dhowr jeer, waa uu ka hadlay xaaladihii ugu waaweynaa ee dalka ka taagnaa. Waxa uu si weyn uga hadlayaa abaaraha iyo sidoo kale xaaladaha guud ee dalka uu ku jiro oo aad ogtaa meelaha qaar abaarta inay macluul isku bedeshay sida qaramada midoobay ay sheegayso. Wafdi waxaa jiray madaxweynaha ka horreeya New York tagay oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ka mid yahay. Markii aad fiiriso socdaalka madaxweynaha, waxyaabaha ugu badan oo dunida siyaasadda Soomaaliya ay ka geli kartay xilligan la fili karo maxay tahay?
Waa mahadsantahay Cabdicasiis. Marka hore, madaxweynuhu waa cusub yahay, waxaa la doortay mar dhow. Madaxweynuhuna wuxuu meeshaasi ka jeedin doonaa khudbad ku aadan qorshihiisa siyaasadeed iyo waxa uu qaban doono. sida aad sheegtayna, waxaa ugu muhiimsan abaarta oo hadda gaartay heer macluula oo maaragtay ay qasab tahay in madaxweynuhu uu adduunka u kala hadlo. Wuxuu kaloo kala hadli doonaa siyaasiyan qorshihiisa siyaasadeed uu rabo dalka inuu ku hogaamiyo sanooyinka soo socda. Muhiimad gaaray u leedahay, maaha keliya inuu qaramada midoobay aan isleeyahay u tagay keliya inuu ama khudbada iska jeediyo ama uu shirkaasi ka qayb galo ee General Assembly-ga, laakiin kulamo waxaa jiro sideline meeting la yiraahdo oo uu kula kulmi doono madax kala duwan adduunka. Gaar ahaan waxaan isleeyahay in madaxweynuhu fursad u heli doono inuu la kulmo madaxda qaar ka mid a Mareykanka, inuu la kulmo World Bank-ka, inuu la kulmo IMF-ta, kuwaasi oo dhan uu rabo inuu ku qanciyo qorshihiisa oo waxqabad uu rabo, iyo gaar ahaan gargaar oo mugle oo maaragtay adduunku maanta iyaga laftoodu maran dhaweyd waxaa ka hadlay under secretary-ga ka hadlay waxaa ka hadlay ergeyga oo qaramada Soomaaliya u fadhiya dhammaantoodna waxay muujiyeen in xaalad degdeg ah oo aad halis u ah ay Soomaaliya wajihi karto haddii aan wax laga qaban roobka la sugayana hadaanu imaan waxay noqonaysaa xaalad aad yacni macluul weyn in Soomaaliya ay adduunku maaragtay ka dhacaan marka saas awgeed waxaan isleeyahay madaxweynuhu waa fursad weyn oo marka ugu horeysa oo rabo adduunka inuu dib madaxweyne mar labaad doorto u yahay siyaasadiisa sida taa inuu kala hadli doono waxaan isleeyahay marka shirkan muhiimad gaar u yeelan doona waxaan aan filayaa inuu wax weyn siyaasadiisa ku kordhin doono
haddii marka sida aad sheegtay ay suuragalta arrimaha abaaraha inuu ka hadlo oo dunida uu soo bandhigo hadalka madaxweynaha oo golaha ammaanka qaramada midoobe uu ka sheegi karo oo madaxda adduunka isugu imaanayso abaarta Soomaaliya tusaale kale hadii uu soo bandhigo maxay culays soo kordhin kartaa iyadoo Soomaaliya waydii ugu dambeysay oo fariin la xiriirtay in la gargaaro oo xaalad adag dalka ay ka jirtay sheegaya
waa ka duwan tahay General Assembly-ga sanad kasta la qabtaa bisha September madaxweynuhuna marka waxa kasii horeeyay ergigii gaarka ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isaga laftiisu bixiyey breathing siiyey hay-ado kala duwan madaxweynahana waa ka duwan yahay waa madaxweynihii dalka Soomaaliya baaqiisana waa ka duwanaana waxa dhici karta marka hore inuu ku ekaa dalalkan dariska iyo wadamadan dhow ee carabta laakiin General Assembly-ga waxa kasoo qayb galay madaxweynayaal waxa kasoo qayb galay xitaa boqorro amiiro dad kala duwan oo adduunku culays ku laha kasoo qayb galay dhinaca kalena waxa waaye World Bank iyo IMFT iyo dowladdii Mareykanka oo intaba culayskooda leh marka meeshaasi waxay munaasabad ama fursad waxa yani madaxweynuhu uu ka heli karaa in la qadariyo oo adduunku gurmad degdeg oo xoog leh uu usoo gurmado Soomaaliya gaar ahaan dhinaca abaarta inta aanay gaarin macluul aanay gaarin
waa gartay xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Buraale soo dhawaadiga waxaan rabaa ugu horeyn inaan ku weydiiyo waxaad ahayd xildhibaanna tagay qaar ka mid ah gobollada Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan waxaad iga warantaa marka laga hadlo siyaasadda dowladdu ay wado ee la xiriira arrimaha loogu gurmanayo dadka tabaaleysan iyo dhibaatooyinka jira bal wixii aad soo aragteen marka aad dhinaca abaarka iyo bini-aadnimada aad ka fiirisay maxaad nala wadaagi kartaa
runtii waa mahadsanta Cabdicaziis waa tagnay deegaankii waxaan soo aragnay colaad aada u baahsan oo gobolka dhan ku baahsan colaadda waxaa weheliyay oo ka horreeyay muddo badan jirtay abaaro badanaa jiray oo dadka saameeyey waa ogtahay afar sano oo ku dhawaad roob ma di-in dadkaasna waa xoolo dhaqato runtii inta badan haddaan soo aragnayna dhulkii haddana waxyaalaha ugu darsoon waxaa ka mid ah ceelashii oo laga gubay xoolihii awalba baad lahayn haddana biyo waaye marka macluush hadda jirta meelaha ugu daran dalka Soomaaliya waa runtii arrimaha abaaraha waa waxa ugu daran oo xataa dadkii oo hadda damcayn ee shabaab iska kiciyaan dhibaatooyin dhaqaalaha haysto waa ogtahay aabay caruurtiisa laga baahan yihiin oo meel joogo cadowna oo haayo dhibka uu ku jiro waa qof kastaa dareemi karo runtii arrin aad u naxdin badan aan kusoo aragnay dowladda waa la hadalnay madaxweynaha waa la hadalnay halkan markaan soo noqonay waa la hadalnay madaxweynihii raashin waa loo bilaabay oo haddadan dowladdii gacanteeda way gaartay inta badan hadda way ku bilaabatay dhanka kale amniga ahna in dowladdii wax badan ay nagala qabatay runtii ugu mahadcelinaya madaxweynaha iyo saraakiisha ciidamada dowladda ee arrintaas nagala shaqeeyay maadaama garab badan ay nagu siiyeen dagaalka halkaas ka socdo dagaalku qabiil ama dad degan kaliya ma wadi karaan dagaalka dowladda waa inay lambar kow ahaato runtii garab ay nagu siisay anagana ka ahaan xildhibaan ahaan
waan gartay tan dagaalka waanu iman doonaa laakiin waxaan rabaa inaad marka hore aad tusaale buuxa naga siiso deegaano waxaa jiray ceelashii ku yaala la gubay oo bukuro uu ka mid yahay oo maxaas ku dhow intaan wararka ku hayno dadkii aad u tagteen iyo bal xaaladii guud ee ku sugnaayeen markaad nooga waranto sidee dadku iminka biyo ku helaan oo hadda ceelashii lagu gubo dhibaatooyinka ay gaareen
dadka hadda waxay wax ku helaan horta ceelashii la gubay runtii waa loo gurmaday oo ra-iisul wasaaraha markaan noqonay lacagii ku bixi lahaa ee dowladda bixisay oo hadda waa la geeyey rigi waa la geeyey oo dhankaasi gurceel nooga imaaday runtii shaqadan hadda bilaabay laakiin waxaa bilaawday biyo dhaamin hay-adaha maxalliga ay wadaan dadka jaaliyadahana ay wadaan dowladda laftigeeda ee ayadana gacan ku leedahay waa ogtahay booyad dad ceel mar walba haystay booyad wax badan inaynu u keenaynin meelo badan inaynu gaarin laakiin runtii hadda biyo dhaamin aa socoto oo intay gaari doonto aan ogeyn laakiin waxaan rajaynaynaa ceelashii in la boobsiiyo oo hadda shaqadooda lagu jiro. Dadku ayagana waa isku gargaaraan, waa ogtahay Soomaali sideedaba ayada isgacan qabato. Jaaliyadaha oo dibaddana aaday uga qayb qaateen dadkaas biidhaamintooda, waxaa muddaa dadka attentionka oo deegaankaas jooga oo dadkooda dibadaha jira iyo gudahaba attentionkooda maxaa muddaa hadda xilli fiican inay ku jiraan ay isku gargaarayeen. Marka dhanka biyaha haddaan waana ogtahay biyaha dadka la siinayo xoolo kuma finaanayan, waxa waa dadkii lagu badbaadinayaa xoolihii biyaha meesha ka cabi jiraan. Runtii waxaan soo arkay meesha teedaan la yiraahdo oo maalintii ugu yaabka badneed waxaa jiray xoolaha guryaha jooga oo inta badan ayaga soo aaday ceelka. Xoolihii waxay u barteen ceelkii ay biyaha kasoo cabi jireen, ceelkii oo kor dhoobay yihiin. Markaas xataa booyad ma jirin oo annaga oo ciidanka la socona meesha tagnay. Dad iyo dunyaba waxaa moodaa meeshaas inay aada ugu dhiban yihiin. Marka waxyaalaha hadda culayska ku haya biyahaas kowka ee ayadan hadda waa maarinteeda way socotaa, ceelashina waa la qodi doonaa. Laakiin waxa uu zaa'idka waxa waaye abaarti oo sii baahsan, weli aan roob lahaynin, dadkiina dagaal ay ku jiraan, welina hay-ada internationalka ahay ama waxyaalaha gaaraya oo wax jaaliyada ku saabsan iyo xoogaa yaro dowladda raashin ay dhibta moogii aan weli wax badan gaarin. Annaguna mar walba waxaan rabnaa in dadkii ay anoo ka faa'iideysanahay maantana xataa in arrinkaas waxyaalaha ugu daran waayo. Dadku xataa dagaalku waa gabaayeen haddaanan aanan calooshooda keliya ciidanku haddii wax loo helo, aanan qoysaskoodina aan waxba loo helin. Aan waxyaalaha igu yaabku badan waxay ahayd rag ciidanahona arkay qoysaskoodina waxba haysanin, niyadooda dhan ay jaban tahay.
Arrimaha amniga si gaaran ugu iman doonaa, waxaan rabaa inaan diini dhinaciisa u wareego. Welina safarkii madaxweynaha aan sii dul tagnaano, madaxweynuhu shirkan qaramada midoobe ka dhacaya madaxdu ay ka qayb galayaan waxa uu aaday isagoo madaxdii maamul goboleedyada iyo isaga ay shirku yeesheen Muqdisho, la isfahmay oo la sheegay in la wada shaqeeyo shir kale laisugu yimaado xaaladda Soomaaliya looga hadlayo. Safarka noocaas ah iyadoo madaxdii iyo khilaafaad gudaha oo weyn hadda uusan muuqan, in madaxweynaha shirkaas uu ka qayb galo, sawir noocay Soomaaliya ka bixinaysa?
Horta mar kastaba waa loo baahan yahay yacni waddan ama dowlad dhexdeeda heshiis ah. Yacni maamul goboleedku ma aha dowlad gooni ee dowladdaas federaalka ka tirsan yihiin, waa isla hal dowlad isleeyihin. Marka inay wejiga caalamka la tusinayo dad midaysan iyo dad iskhilaafsan dee isku sii loola mucaamilayo, yacni waxaa loola mucaamilayaa dad midaysan sidii dowlad rasmi ah, markii khilaaf jirana waxaa loola mucaamilayaa dowlad aan rasmi ahayn. Marka wejigaas iyo suuraddaas inuu la tago, aan waxaan qabaa inay wax fiican ahay. Laakiin waxyaabaha hadda dhacaya oo dowladdu ay ka aamusan tahay oo ku darsiga hadda dadkii yani maamul goboleedyadii kasoo qayb galay, qaar ka mid ah hadda muddo kororsi samaystay. Awalaa waxaa dood ka taagnayd tii Axmed Madoobe kororsaday oo dowladdu ka aamustay. Taasuna runtii waxay diraysaa signal aan fiicnayn oo annaga bulshariyad ahaan yani walwal badanaa naga haya. Say ku dhacday in dowladda federaalka aqbasho in maamul goboleedku ay isaga darsadaan. Welibana shirku markuu dhammaaday maalin aba laba ka bacdi lagu beego loo fahmi karo mararka qaar in yani si hoose arrinkaas looga wada hadlay oo dowladda ka wada hadashay. Marka adinku marka laga fiiriyo dhinaca sawirka soo baxaya in dowladdu midaysan tahay wax fiican waay. Laakiin marka laga hadlayo in hadda wax sharciyadiiba aan la fiirinayn oo maamul goboleed kasta oo habeen yani habeen madow isaga darsanayo, runtii waxay muujinaysaa markaas in yani wax nidaama ama wax sareyn sharciyo la ilaalinayo inaysan jirin.
Laakiin waxay ahayd sababa taas ururada bulshada rayidkaana si gooni uga hadlaan, maadaama dowladii dhexe xilliga baarlamaanka labada sane madaxweyne Farmaajo ugu daray aad si adag uga hadasheen oo shirar badan aad qabateen, haddana tii maamul goboleedyada waad ka aamusantii Soomaa waa eedaad adinku leedihiin qaybteedaad qaadanaysa.
Hadda anaa soo hadal qaaday adigu ima aadan weydiin. Haddaysan wax igu taagan ahayn oo dareen yani bulshada rayidka ku taagan ahayn hadda soo hadal qaadeen, arrinkaas lagamana aamusi doono, mana aha wax la aqbali karo in maamul goboleed kasta oo isaga sharciga gacantiisa ku samaysto. Meeshaas waxaa ku dhumaya dadaalkii dowlad wanaaga oo Soomaali aan la rabnay. Hebel magacyadu waxba micna kuma fadhiyaan. Waxaa anagu difaacaynaa waa sistemka, sistemku inuu fiicnaado, sistemkuna uu qof kasta feer u ahaado. Marka qodobkaas doodiisu hadday bilaabatay, intaan iyo ka badanna waxaan rajaynayaa in dhegihiinu maqli doonaan.
Waa gartay madaxweynaha sida uu muuqatay maamul goboleedyada isagu si guud way isfahansan yihiin, ma la dhihi karaa siyaasaddii Soomaaliya ee arrimaha gudaha waa mid xasilan, madaxweynahana siyaasad arrimo dibadeed ayuu ka iibinayaa dunida oo tusaale looga qaadanayo tan arrimaha gudaha oo laleeyahay Soomaaliya siyaasad ahaan arrimaha gudaha aad bay isku raacsantahay?
Cabdias, aniga waxaan u arkaa inay guul weyn ahayd in madaxweynaha iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyadu ay heshiiyeen mar hadduu madaxweynuhu u socday New York oo waxyaabihii jiray laga wada hadlay oo ay ku jirtay arrinta ku saabsan amniga. Waxaa kaloo laga hadlay resource sharingka ama waxyaabaha oo ay dowladdu hesho oo lacag hadda mar timid sidii loo qaybsan lahaa, waxaasoo dhan oo lagu heshiiyey. Hal qodob oo aan rabo inaan arrintaas kaga hadlo oo muhiim ah waxa uu yahay qodobka oo la yiraahdo Article 44 ama qodobka 44-aad ee dastuurka oo tilmaamaya qaybsiga kheyraadka. Waxaa horey shir loogu qabtay baydhabo, arrintaas waa laga wada hadlay, laakiin shir maaragtay oo kale jiro oo muhiimad gaar ah leh. Arrinta Soomaaliyana waxaa moodaa in laga ilduufayo muhiimadda ay leedahay qodobkaasi 44-tan oo ah in sidee loo wax wadaagayo ama kheyraadka dalka uu leeyahay loo wadaagayo. Soomaaliya maanta waxaa ka jirta majaac, waxaa ka jirto dhibaato oo yani waxa dadku dhan isku diraayo oo ay dhexdooda colaado iyo dhibaato ay uga imaanayso waa faqriga, iyo iyadoo aanan haysanin wax soo saar ay dalku kaga bixi karo dhibaatada. Dowladda qodobada hadda hor yaalla oo muhiimad gaara in ay dowladdu saarto ay tahay waa qodobkaas. Haddii qodobkaas maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku heshiiyaan, waxaa maanta taagan baahi xoog leh oo loo qabo gaaska. Soomaaliya waxay leedahay gaas af gooya ilaa iyo Barawe, waxa ceegaba gaas aad u fara badan oo maanta adduunku gaas u raadinaya. Waxaa jiro Hobyo sidoo kale, waxaa jiro Barawe, waxaa jira Kismaayo, waxaasoo dhan oo wada ah shidaal iyo macadin muhiima oo dalkan faqriga kaga bixi karo. Waxyaabaha laysku haysto oo maalin walba laga xisaabtamayo, hadda waxaad ogtahay in laga xisaabtamayo 100 million ee World Bank iyo ay bixiyeen in laysku jiijiiday xisaabteeda dalku faqrinimo joogtaa uu galay. Aqliga waxa keenaya aqli xumada dadkeena iyo madaxda dalka ka jirta ay maanta isku fahmi kari la'yihiin in ay arrinta ku saabsan in qaybsiga kheyraadka dalka ay ku heshiiyaan. Shirkaas shir fiican u ahaa oo baydhabo. Waxaan rajaynayaa inta aanan wax kale lagu mashquulin in horta dowladda federaalka oo madaxweynuhu uu mas-uul ka yahay iyo prime ministerka iyo mas-uuliyiinta kale inay u howlgalaan in qodobkan meel la saaro oo madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku heshiiyaan. Taas waxay soo dedejinaysaa sida hadda madaxweynaha markii uu tagayo New York oo la leeyahay iyagoo heshiis ah oo maaragtay maamuladii iyo madaxweynihii federaalka dowlad isku dhan oo iswadato ayuu hadda New York tagay. Waxa kasii muhiim noqonaysa oo aniga ii muuqato waxay tahay qodobkan in lagu heshiiyo, xitaa haddii ay dhacdo in si guud 5 maamul lagu heshiin waayo, waxay ila tahay dowladda federaalka in madaxweynuhu uu qaato initiative ah in uu maamul maamul ula heshiiyo oo maamulkaasi wax soo saarka markaas degaankiisa ka jiro uu intuu kula heshiiyo lasoo saaro, iyadaa markaa kuwa kalena ay ka maseeri doonaan. Laakiin haddii caqliga uu talin waayo oo ay madaxda Soomaalidu ku heshiin waayaan sidee loo qaybsadaa kheyraadka Soomaaliya, kheyraada ka buuxo macaadinteedii, waxeedii, shidaalkeedii, wixii oo dhan waxaa maamul goboleedyada oo ay ahayd in ay dowladda federaalku iyada mas-uul ka tahay kheyraadka, haddana iyaguna ay qeyb ka yihiin in ay kula heshiiyaan. Waxaa arkaysaa in dalal Carab ah iyo dalal lamidka ah ay si fudud wixii ku guranayaan.
Waa tahay, laakiin waxaa ka horeysa qaybsiga kheyraadka intii aan madaxda si guud aysan siyaasada ugu heshin in xeerar laga soo saaro Soomaaliya golaha sharci dejintu ay
xeerarkaasi heshiisku ka dhalana. Marka ay madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda federaalka ay ku heshiiyaan qaybsiga kheyraadka sida baydhabo shirkin lagu qabtay, wax badanaa laysla meel dhigay. Waxaa laga hadlaa arrinta shidaalka, way ku heshiiyeen ma fahmo.
waxba ka dhina
kalluunka ugu muhiimsan
kalluunka jiro macdina jirto waxyaabo badan ay jiro hadii marka ay ku heshiyaan iyagoo dhan ay go'aan intay gaaraan oo xataa qaybka sida ay u qaybsanayaan ay heshiis ku gaaraan waxaan isleeyahay Soomaaliya faqriga iyo dhibaatada daalisay ee 30 sano ku jirtay waa laga bixi kara laakiin aqli u baahanta
xildhibaan maxamed abdullahi buraale hadii aan markale dhacdo way maado shirkii madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dawladda federaalka ay muqdisho ku yeesheen maadaama aad ka mid ahayd xildhibaanadii gobolka Hiiraan joogay ama si guud si kale hadii aan u dhigay Hirshabeelle howlgallada ka soconaya joogay hadii aad ka mid tahay waxa aad filaysaan shirkaas ma ka soo baxay madaxda qodobada ay soo saareen iyo saxaafadeedka aragtidii iyo waxa u baahnaa ma ka dhaxshay
maya anaga hadda waxaaba laga yaabaa anagu degan ahaan waxaan ka soo jeednaa gobolka Hiiraan maamulka Hirshabeelle aan ka tirsannahay waxaaba laga yaabaabo waxyaalaha ay ku soo baxay maamulada ay qabaan anagu kuma qanacsanin xildhibaan ahaan sababta waxaaba jira xiriir aanba u dhexeynin xildhibaanada federaalka ee inta badan ay kasoo jeeda gobolka Hirshabeelle dabcan taasaan ba anaga ahaan aanba ugu qanacsanin waxa ay wadaan iyo sida wax u socdaan iyo sida
dowladdutaas waa mid hoose laakiin haddii aad si
maba ku qanacsanin ba waxa hadda Hirshabeelle meeshaas ay kala soo baxday maba ku qanacsanin ba
maxaa diidaya qodobadii ka soo baxay shirka wax aad ku qanacsantihiin oo idin muuqanaya kuma jirin
maya
waan gartay waxaan aadayaa dhinaca diini oo maamulada qaar ee gobolada qaar iskama dhex arkaan oo waxay leeyihiin sida xildhibaanku ku dooday wixii meeshii laga soo saaray waxaan ku qanci karnaa uma ahayn tabasho way jirtaa mar walba Soomaa siyaasadda arrimaha gudaha la xiriirta oo weli maamulkii iyo systemkii la rabay in la daadajiyo dadku siday rabeen uma gaarin
dabcan horta magaalada Muqdisho aan joognaa hadda haddii laga hadlayo baahida dadweynaha maxaa dawladdu service oo hadda ay siisaa caafimaadka iyo waxbarashada iyo adeeg bulshada oo dawladdu bixisaa marka taas uu dhibaato ummada Soomaaliyeed dhan meel kasta joogaan haysato way xildhibaankuna xaq u leeyahay inuu cidda maamul goboleedkiisa hoggaamisa iyo ku kalaba inuu maartii aragtidiisa iyo dhalashiisa u soo jeediyo anigu waxay ila tahay tabasho ma dhamaanayso tabasho inay dhamaatana hadda la sugi maayo duruufaha Soomaaliya mid dhaqaale iyo mid amni lagu jiro laakiin hal qodob oo su'aalihii hore la socotoon aad u xasuusin lahayd dadweynaha iyo madaxda qaranka qaramada midoobay iyo hay'adaha internationalka iyo wadamada la baryaayo waxaa wax badan nooga dhow Ilaahay nooga dhow marna arki maysid maaragtay in dadka maaragtay roob doon la dukado oo lagu masaajidada laga duceysto Ilaahay la baryo oo roob Ilaahay laga baryo waxaad moodaa in dadkii mujtamacii dhanba ay noqdeen mujtamac nooc kale ah roobka Ilaahay ahaayey roobkaasaana dadkan dhibaatada haysata oo abaaraha ka qaadi karo marka xitaa yacni saxaafadiin waxa ka mid tihiin qayb ka mid ah wacyigelinta ka mid tihiin marka waa in dadka horta aan la dhihin kaliya masar joon kaliya wax ka raadsanayna laakiin waxaa la rabaa in Ilaahay la baryo oo masaajidada Ilaahay laga baryo oo dadku ay salaad dukadaan oo roobdoon dukadaan oo abaarta Ilaaha qaadi kare oo abaarta naga qaado cunto bini aadam ku keenay marnaba kuguma fila marnabana naguma fila karto macaawina adduunka laga keenay anaga naguma fila karto waa sax dawladdu inay kaalmo raadiso laakiin hadda kaalmada ugu fiican waxaa laga helaa Ilaahay marka horta waxaan qabaa maaragtay taalaftigeedana inaan meesha laga saarin oo yacni wasaaradaha ku shaqada leh iyo saxaafaduba ay focus ka saaraan oo in maaragtay shacabku Ilaahay maaragtay ay gacmaha u taagtaan
waa ku sababaynayaa sababta aan leeyahay waxa waa dal waxyaalaha isku haysteen waxa kamid ah dhaqaalaha kamid aniga waxaan ogaa deegaanada aan matalo oo xildhibaanku ah inaysan gaarin oo dhaqaalaha soo san gaarin ayagana maamul ahaan ay ku doodayeen ay dawladdu kula dagaalayeen anaga boqolkiiba intaas aan rabnaa iyo marna hadii hadda sidii la rabo loogu fuliyo ayaga oo loo sii dhaqaalaas haddana deegaankii waxba ma gaarayn marka dawladda dhexe iyo annagii meesha noo dhexeysay dawladda noo mataleysay hadii markay caqabadaas jirto sabab aan ugu qanci karnaba waxa meesha ay ku heshiinayeen maba jirtaba
waa gartay inkastoo aan annaga hayn inaysan gaarin in kale saxaafad ahaan markaan u fiirino waxaan rabaa madaxweynaha Soomaaliya iyo William Samoei Ruto madaxweynaha cusub ee Kenya waxa jiray safgarad Nairobi lagu gaaray aqalka madaxtooyada Kenya ee Nairobi ku yaala waxaa la isla gartay in ganacsigii labada wadan xiriirkii amniga iyo kii siyaasadaba aad looga wada shaqeeyo Kenya waa dal siyaasadda Soomaaliya saameyn kula marka aad fiiriso isdhexgalka dadka iyo isoo dhawaashiyaha markii aad ambassador Dinara arintaas si guud u fiirisay, heshiiskaasi muxuu ka dhigan yahay iyadoo aad ogtahay sanadihii ugu dambeeyay siyaasadda arrimaha dibadda Kenya iyo Soomaaliya si fiicnay?
Cabdicasiis, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa jira hal hays uu ku galay kambeynkii doorashada oo ahaa Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la ah. Arrintaasina madaxweynuhu waa u gaala bixiyey safarro badan oo adduunka meel kala duwan ku kala bixiyey. Kanna wuxuu ka mid ahaa u muhiimad gaar ah u leeyahay maadaama Kenya ay darisna la tahay oo weliba qaxooti fara badan oo Soomaaliya iyo dad ganacsata oo Soomaaliya aad u fara badan ay hanti ku leeyihiin, muhiimad gaar ah u lahayd booqashada. Madaxweyne William Ruto-na si weyn u soo dhaweeyay madaxweynaha, waxayna ku heshiiyeen qodobo muhiim ah, waxaana ka mid ah in dib loo howlgeliyo guddiyadii labada dhinac ee ka wada hadli lahaa arrinta ku saabsan ganacsiga labada dhinac, hadday tahay tan qaadka iyo kaluunka, hadday tahay wax isdhaafsi kale, hadday tahay iskaashi dhinaca amniga. Marka wuxuu ahaa aan dhihi karaa safar guul weyn uu madaxweynuhu uu maaragtay kasoo hoyay, si wanaagsanna uu maaragtay ay u wada hadleen isaga iyo Ruto. Ruto wuxuu horey u ahaa madaxweyne ku-xigeen, laakiin hadda kursiga isaga ku fariistay, go-aanka iyo talada iyo wax walba isaga iska leh. Madaxweynahana sida ka muuqatay markuu meesha tagay, si weyn usoo dhaweeyay, shir gaara yeesheen, heshiiskani ku gaareen oo madaxtooyada kasoo baxay, lagu cadeeyay in la dardar geliyo iskaashigii iyo waxwada qabsigii Soomaaliya ay la lahayd Kenya. Kenyana waxa weeye dal aad maaragtay geeska Afrika culays weyn ku leh, Soomaaliyana xad ay ka dhexeeyo dad badan oo Soomaaliyeed ay ku nool yihiin. Runtiina muhiimaddaas in la siiyo way ahayd. Waxaan aniga ku tilmaami karaa safar oo guureed oo madaxweynuhu ku tegey meeshaasina uu kala kulmay
ganacsigaad soo hadal qaaday. Kenya waxyaaba ay ka faa'iideysanayso waxa waaye qaadka, Soomaaliyana waxyaabaha ay meesha la tagta waa kaluunka. Inkastoo dadka Soomaaliyeed ee dowladda aragti ahaan siyaasadda kasoo horjeeda ay leeyihiin Kenya baday leedahay iyada kaluumaysato badan leh, inaa kaluumaysiga kaluunka aan soo saarnay xadiga ayada soo saarnaada soo saaraanaba kala badan. Marka inaan Kenya kaluun geyno Soomaaliya maxay macno u sameynaysaa? Doodaas waxaa looga jawaabi karaa,
doodaas waxaa looga jawaabi karaa. Kenya horta baddeedu kaluunku waa ka dhamaaday, haddaad la socotay, haddaad la socon, badda Soomaaliya kaluunkeedu aadu weli u buuxa, laakiin lagama faa'iideysto. Waxaana soo baxo oo aan hadda ku haynaa statistikada ama qoraalada oo dhinaca badda 50 ilaa 60 in kaluunkaasi ay dadku Soomaaliya isticmaalaan. Waxa ka maqanna waxay tahay in siyaasad qorshaysan oo wax loogaga faa'iidaya in ay Soomaaliya ay yeelato.
Dinaari, aad aad u mahadsan tahay. Intaan arrinta amniga u gudbin, waxaan rabaa ururada bulshada rayidka heshiiska labada dhinac ay gaareen, maxaa idin kaga dhex muuqanayaad si leedahaan bulshada Soomaaliyeed muhiim u yahay?
Horta aadan anaga u dhiirigelinaynaa in maaragtay xiriirka caalamka iyo dowladda Soomaaliya uu wanaagsanaado, khaasatan wadamada deriska in xiriirkoodu wanaagsanaado oo saameynta si tooska ku leh maaragtay dhaqaalaha iyo amniga Soomaaliya. Waxyaabaha detailka oo looga wada hadlay shirkaasna haddii weli nama soo wada gaarin, intaan uun maaragtay publiga taalla maahan, hadee dokumentiga rasmiga ah weli gacanteena soo ma gelin, markaas ayaa aragtideena tooska ka dhiiban karnaa. Laakiin waxay la tahay si guud inay wax fiican tahay in dowladuhu ay Soomaaliya xiriirkeedu markuu wanaagsanaado, yacni waddanka gudihiisa dadka ku noolna faa'iido ay u tahay, dadka waddankaas ku nool ee Soomaalida ama ka ganacsada amaba yacni u dhashay degaan, yacni deegaankooda rasmiga ay tahay, faa'iido ugu jirta. Markaan aadan u soo dhaweynaynaa in xiriirka caalamka iyo Soomaaliya wanaagsanaado, waana waxad iska dabiiciyaho qof kasto maaragtay Soomaaliya raba wanaageeda.
Waa gartay arrimaha ammaanka rabaa si gaar inaan u fiirino. Maxamed Cabdullaahi Buraale, sidaad la socotay gobolka Hiiraan iyo qeybo ka tirsan Galmudug iyo Koonfur Galbeed, dagaalaha ka socda u dhexeeya dad deegaan oo is-abaabulay iyo xarakada Al-Shabaab oo kasoo horjeeda, waxaad iiga warantaa dagaalkaasi? Dadka waxaa jira aragtii soo baxay oo la leeyahay dowladda Ethiopia ama dowladda Ethiopia haddaan si kale u dhigo Bafarson sameynaysa ama ag ay amnigeeda ku ilaaliso ayaa dagaaladaasi loo abaabulay. Idinku waxaad arrintaasi ka ogtihiin miyaa jira, mase dagaalada waa mid ay dadka deegaanka si gaar u galeen?
Dadka dhahay Bafarson sameyn rabta waxay iska rabaan dadkiin Al-Shabaab iska sii haysto. Dowladda Ethiopia xuduuda naga dhexeyso darisna waa nahay. Wax Bafarson anaga hadda dagaalkaas waa ogtahay, adigaba waad ka warantaa wariyaa tahay, waa u dhaga duulaashaa meesha dagaalka qaabku ku bilowday iyo qaabku noogu dhacay inay ahayd in magaaladii ugu dambeysay Baladweyne ahayd iyo Mataban wadadii oo laamigeed oo dhaqaalaha Baladweyne ugu iimaanay ee Boosaas in la jaray inay ka bilaabato arintan markeedii hore ee kadib markii la jaray oo dagaalka ka bilaawday dadkii ay kaceen dadkii eelashii laga gubay hadana loogu xujiyay in shacabka si toos ah loo laayo marka waxaas wax oo siyaasada waaye dadka la wadaan oo lagu xagal daacinaa dagaalka iyo fursada Janiska hadda la haysto runtii oo dadku ay kaceen maanta maalin ay ka fiican tahayna malahan oo maanta maalin ay soo wada jeedaa marka arrinkaas aniga waa beeninayaa diris waan nahay state kan Soomaalida ay degto runtii garamna waa nagu siiyaano oo hadda maadaama aan diris nahay oo diris waan nahay oo annagu xataa aan deganahay Itoobiya xigtana dadkeena ay degan yihiin oo labada dhinac aan deganahay garab way nagu siiyaan oo taakuleen oo dhinac walba ah waa naga soo gaartay waan uga mahadcelinaynaa xilliga lagu jiro inuu cid kasto garab ku siiso waxa ka daran waxa waa shabaab ka daran marka taas ma marsiimo noqonayso mana jirto welina ma maqlin bo arrinkaas
markaad fiirisa laakiin dagaalka hadda socdo dawladda Soomaaliya dagaal ku jirtay ilaa shacabka dagaalamaya ee hor socotaan intee awoodi karaan inay al-shabaab hor istaagaan marka aad fiiriso xaaladda lagu jiro dadka abaar wajahaya arimaha sidee uga jawaabaysaa
walaahi horta shacabkaas kaligood hadaanan hadda galgaduudna way ka socotaa iyo hiiraan hadoonan goboladan oo wabiga xagga ka jira galgaduud iyo mudug iyo shabeelada dhexe oo si toos ah dadku ay ka soo wada jeedeen dagaalku wada wajihin dadka hadda dagaalamaya kaligood waxa matalayso way iska celin doonaan laakiin nimankan waxay tagayeen meelaha kale oo lagala dagaashaneen waqti ay qaadato way is abaabulayeen dadkaanu waxa hadda dagaalamaya waa ciidamada deegaan qofkii waa la kala daneysanayaa markay iskala dhigaan oo la kala daneysto nin walba xoolihiisa aado nin daneysa kala raacdo nin noloshiisa kala raacdo way soo noqonayeen haddana meeshii ka bilaabeen ceelashii guubayeen wixii hadda lagu tiiray tacbeel abaaba ah laakiin dagaalka waa inuu daba dheer dagaalku waa inuu dadku dhan uu galo waliba gaar ahaan deegaanadaas degan gaar ahaan galmudug weliba elbuur iyo wadxo oo nasaaran runtii waa meelaha culaysyada naga haayo iyo sidoo kale shabeelada dhexe shabeelada dhexe waa meelaha ciidamada ugu badan dowladda ay joogaan oo hubka ugu badnaayo oo dowladda u yaalo oo madaxweynayaashii dalkan soo maray ay kasoo jeedaano wixii hub hayeen oo lagu daldalay waxaa anaga ahayna toban jibaarkeeda haystaan marka waxaa la rabaa meeshaas waa meesha hadda ugu daran waa meelaha hadda aadan jabaal iyo dhulkaas hadda ay gurmadkooda uu ka imaanaba marka meeshaasoonan laga bilaabin iyo ceelbuurona baasha laga bilaabin waxa aan wadno waxay noqon doonaan hal bacaad lagu lisay hadda meel fiican ay maraysaa dowladda federaalkana taakuleyn iyo garab istaag iyo ciidanbu waynala wadaa shabaab waxaa kicin kara waa dadka dowlad keligeed ma kicin karta laakiin waana isbiirsan wax ku kacayn marka muhiimadda waxa waa inaan garab la isa siiyo oo maanta aanan la isku fiirsanin waa ognahay dadka hadda meelaha qaarkood ay haystaan oo galguduudda ay ka mid tahay dadkaas hadda waa lagu kordhigayaa laakiin waxaa la rabaa in la kiciyo oo dadkoodii ay soo baxaan oo baashaan aan garab isa siino waa ogtahay dadkaas dagaal kuma yaro oo qori kuma yaro
waxaad leedahay haddii xaaladdu sidaan sii ahaato dadkuna dagaaladu way sii dheeraanayaan oo markasta dibaa loo soo laaban karo waxyaalaha sii kordhi karta qorshaha hadda idin yaalla muxuu yahay
qorshaha hadda annaga noo yaalla waxaa waaye deegaan ahaan waxaan shabaabku waxay sugaan dadka isku diran kama gudbi karno anagu meelaha dadkeena anagu amatan ay joogaan uguma gudbi karno meelaha kaleeto waa ogtahay sensitive dadka shabaabka qabiilka uga daran waxaa laga yaabaa in aan maanta tuulo kamid ah meelaha ka baxsan anaga aan joogno tuulo kamid ugu gudubno ama dhibaato ay gaarto in dadku dal iyo dibad ay qaylinayaan oo xataa kuwii meesha jooga ay qaylinayaan laakiin ay shabaabka ka qaylinayaan marka anagoo taas ilaalinayno haddana anagu waxaad qorshaha noo yahay waa in dhulka aan degno inaan horeyno oo ka bixino cadowga inkastoo hadda wax yar ay ka dhiman yihiin intaasna waxaan rabnaa inaan dhameyno laakiin waxaan rabnaa oo hadda shir waxaa jiro xildhibaanada oo federaalka kasoo jeeda hawlaha maalinta aan habeenka aan ku kulanay halkan hotel jaziiro runtii waxaan rabnaa arrintii waxaan kulanka wuxuu ahay in arrinka hadda jiro inaan isku kaashano oo shir weyne ama baladweyne ama dhuusamareeb aan ku qabano oo arrinkaas ku saabsan si dagaalku uu noqdo dagaal oo maaragta weyn waana ognahay shabaabka ayaga mar walba oo howlahaas iyo ololahaas ay socdaan inay xagal daaciyaan ay rabaan laakiin waa ka feejigan nahay ilaahay hadduu yiraahdana waxaan rajaynaynaa arrinkaasu inuu wada gaaro dhulalkaas hadda aan ku sheegayo dadkooda inay dagaalkata soo wada gaaro.
Maxamed Cabdullaahi Buraale, xildhibaan ka tirsan golaha shacabka, Cabdiraxmaan Diinaari oo ah siyaasi iyo danjiro Soomaaliyeed, iyo Diini Maxamed Diini oo bulshada rayidka ka tirsan, aad ayaad ugu mahadsantahay barnaamijka uu qayb qaatay.
taas ayaan kusoo gabagabaynayaa guud ahaanba barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo idinkaga imaanaya Muqdisho. tan iyo kulanti dambe waa Cabdilcasiis Barrow idare nabadgelyo.